jutro vam želimo. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Sjedinjene države i Rusija u Hagu iznose stavove o kosovskoj nezavisnosti. Posle najnižeg pada u 2009. dinar danas ojačao. Radnici dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Američki i britanski ministri odbrane u iznenadnoj poseti Afganistanu. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni uz povremenu kišu. U naredni pola sata poslušajte poruke sa prvog dana samita o klimatskim promenama u Kopenhagenu.
Please help the world.
Molim vas, pomozite svijetu. Molim vas, pomozite da spasimo svijet.
Za naš program govori autorka kultne emisije Insider Brankica Stanković, koja je zbog upućenih joj pretnji pod stalnom policijskom zaštitom.
I ja sam prosto mislila da samo mogu da radim svoj posao najnormalnije. Po meni je prosto skandalozno to što 2009. godine novinari u Srbiji moraju da rade s policijskim obezbeđenjem.
Također za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević.
Svakodnevno skupljam snagu da izdržim ono što promijeniti ne mogu. Naravno, mi smo najodgovorniji za stanje ovdje, jer često na izborima dajemo povjerenje onima koji su akteri rata. Akteri rata teško mogu biti akteri mira.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hagu se danas nastavlja usmena rasprava o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Svoje argumente će izneti zastupnici Sjedinjenih država i Rusije, kao i Španije i Finske. Juče su svoje stavove izneli Kina i Kipar, koji su podržali stavove Srbije, dok su Hrvatska i Danska istakle da proglašenjem nezavisnosti Kosova nisu prekršene međunarodne norme. Iz Haga, Dragan Štavljanin.
Ambasadorka Suje Hančin smatra da je Kosovo posle raspada SFRJ bilo deo SR Jugoslavije, odnosno Srbije. Sastavni delovi suverenih država po međunarodnom pravu nemaju pravo na jednostranu secesiju, a princip zaštite teritorijalnog integriteta je kamen temeljac međunarodnog pravnog poretka, rekla je Hančin, dodajući da suverene države imaju pravo da spreče jednostranu secesiju. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova je suprotnosti sa rezolucijom 1244 i principom očuvanja teritorijalnog integriteta država. Stoga je besmisleno reći da je u ovom slučaju međunarodno pravo neutralno. Predstavnici Kipra također smatraju da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Hrvatska smatra da je priznanje Kosova doprinjela stabilnosti prostora bivše Jugoslavije. Andreja Metelko Zgombić, glavni pravni savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova, ističe da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Ona je najprije podsjetila da je Kosovo prema ustavu iz 74. bilo direktno zastupljeno u Jugoslovenskoj federaciji, uživajući visoku autonomiju i elemente državnosti. Stoga prema Ustavu nije bila moguća promjena njihovog statusa bez njihove saglasnosti, uključujući i granice. Raspadom Jugoslavije nestao je širi okvir za zaštitu prava Kosova, istakla je Zgombić, dodajući da je Srbija nezakonito ukinula autonomiju Kosova. Potom su uslijedila drastična kršenja prava Albanaca, što je sve osnov za proglašenje nezavisnosti Kosova. Danska smatra da u međunarodnom pravu ne postoji odredba kojom se zabranjuje secesija.
Evropska unija odblokirala je prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Odluku o tome doneli su šefovi diplomatije država Evropske unije na sastanku u Briselu i Holandija je prihvatila ovu odluku postupajući tako u skladu sa posljednjim izvještajem glavnog haškog tužioca u kome je saradnja Srbije sa Međunarodnim tribunalom za ratne zločine ocjenjena kao pozitivna iako su dvojica optuženika i dalje na slobodi. Iz Brisela Đerečina Tuhina.
Prelazni sporazum je odblokiran, međutim ministri su naglasili da neće početi sa ratifikacijom pre potpune saradnje sa Hagom, što i dalje podrazumeva hapšenje preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Sastanak bio je posvećen evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Evropska unija je odobrila financijski paket od 3,5 milijardi eura za članstvo Hrvatske, izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog političkih događaja u Bosni i Hercegovini i navela je da je situacija na Kosovu stabilna ali krhka. Ministri inostranih poslova nisu mogli da se usaglase oko Makedonije, jer je namjera švedskog predsjedništva bila da u martu zakaže datum za početak pristupnih pregovora, međutim grčka strana je tvrda u stavu da svaki proces sa Makedonijom treba usloviti sa rešavanjem spora oko imena. Problem oko Makedonije učinio da sastanak traje više sati duže od predviđenog i da se u nedostatku dogovora debata prebaci za petak.
Skup o Zapadnom Balkanu na kojem će se okupiti visoki zvaničnici balkanskih država, zvaničnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, poslovni ljudi i predstavnici nevladinih organizacija bit će održan danas u Briselu. Na skupu će biti reči o evropskoj integraciji i ekonomskoj situaciji u zemljama Zapadnog Balkana. Četvrto zasedanje zajedničke ekspertske radne grupe za trgovinsko ekonomsku saradnju vlade Srbije i vlade Rusije počinje danas u Beogradu. Nakon plenarne sednice predviđeni su razgovori u radnim grupama o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje. Posle rekordnog pada vrednosti u ovoj godini, dinar je danas ojačao prema evru za 0,22% i zvanični srednji kurs je 96,34 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 21 paru manje nego juče. Više od 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj provelo je noć blokirajući međunarodnu prugu Beograd-Niš na železničkoj stanici Lapovo. Oni traže isplatu 11 plata, uplatu penzionog osiguranja i pokretanje proizvodnje, izveštava Branko Vučković.
Radnici su tokom noći zbog hladnog vremena naizmenično dežurali na koloseku, a njihov protest odvijao se u prisustvu desetak policajaca koji su se povremeno zajedno sa radnicima grejali u čekaonici železničke stanice Lapovo. Novica Marković, predsednik sindikata 1. maja, kaže za naš program da radnici neće napuštati blokadu koloseka sve dok im poslodavac ne isplati 11 zaostalih zarada i doprinose za penzijsko osiguranje.
Pruga je blokirana od strane radnika. Radnici su odlučili da prugu blokiraju non stop, 24 časa non stop, dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Nama nisu isplaćeni 11 neto zarada plate naše i radnici se ponovo skupili i blokiraju prugu.
U drugoj polovini ove godine radnici iz Lapova su 14 puta blokirali prugu Beograd-Skoplje i 5 puta postizali dogovore sa predstavnicima vlade Srbije i vlasnikom firme o rešavanju njihovih zahteva, ali ni jedan od tih dogovora nije realizovan. Preduzeće 1. maj, u kome je zaposleno 254 radnika, prodato je 2006. godine za 82 miliona dinara, a radnici tvrde da novi vlasnik, Auto Vojvodina iz Novog Sada, namerava da otpusti sve radnike i zadrži izuzetno vrednu imovinu pored koridora 10.
Do kraja ove godine biće poznato da li postoji osnova za krivično gonjenje pojedinaca zbog nezakonitog trošenja budžetskog novca u 2008. izjavio ime revizorske državne institucije Radoslav Sretenović.
Krenut ćemo odmah da pogledamo sva ministarstva i ceo kompletan izveštaj, jer jedno ministarstvo je kršilo i više zakonskih propisa, počeo od Zakona o radu, javnim nabavkama, budžetskom sistemu, uredbi, ali to treba sve to. Ne želim da vam sada govorim o kojim ministarstvima, nije korektno, ali dobit ćete sada informacije. Sve piše, verujte, piše u izveštaju, pažljivo ga sagledajte i vidjet ćete.
Prema konačnim rezultatima, Srpska napredna stranka osvojila je na izborima u opštini Voždovac 37,05% glasova i 26 odborničkih mandata, dok je lista za bolji Voždovac dobila 28,45% glasova i 20 odborničkih mandata. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić najavio je formiranje lokalne vlasti na Voždovcu sa koalicijom DSS Nova Srbija.
Mislim da možete do Srpske nove godine da očekujete konstituisanje lokalne vlasti i sve ide u prilog tome da će Srpska napredna stranka i lista DSS Nova Srbija formirati sa većinom od 32 odbornika prema 24 formirati lokalnu vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Britanski ministar odbrane Bob Ainsworth stigao je jutros u iznenadnu posetu Afganistanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Britanije. Njegova poseta podudara se sa posetom američkog ministra odbrane Roberta Gatesa, koji je također danas stigao u Afganistan. Gates je došao u Kabul, dok je Ainsworth prvo otišao u južnu pokrajinu Helmand, gde je raspoređen najveći deo britanskih trupa. Američki ministar odbrane izjavio je kako je stigao kako bi afganistanskim zvaničnicima i američkim vojnicima stacioniranim u toj državi objasnio da su Sjedinjene Države odlučne da pobede u ratu sa talibanima, uprkos najavama da će početi sa povlačenjem 2011. U Teheranu se sinoć smirila situacija posle sukoba između policije i nekoliko hiljada demonstranata okupljenih ispred univerziteta. Iranske bezbednosne snage i pripadnici milicije sukobili su se sa hiljadama demonstranata koji su se okupili da bi obeležili godišnjicu pogibije 3 studenta tokom antiameričke demonstracije 53. godine. Bezbednosne snage su demonstrante koji su uzvikivali smrt diktatoru tukli pendrecima i na njih ispalili suzavac. Američki predsjednik Barack Obama nije uspio da ubedi turskog premijera Recepa Erdogana da su neophodne dodatne sankcije Iranu zbog njegovog spornog nuklearnog programa. Erdogan je u Vašingtonu posle razgovora rekao novinarima da je važna uloga diplomatije u ubeđivanju Irana da odustane od svog nuklearnog programa, kao i da je Obami preneo spremnost Turske da posreduju razgovorima između Irana i Zapada. Pregovarači iz 192 države započeli su u Kopenhagenu pregovore o klimatskim promjenama koje bi trebalo da rezultiraju novim dogovorom koji će zameniti protokol iz Kyota koji ističe 2012. Premijer zemlje domaćina Lars Rok Rasmussen.
Global warming knows no borders.
Globalno zagrijavanje ne poznaje granice, ne diskriminiše i utiče na sve nas. Zbog toga smo danas ovdje da se obavežemo na preduzimanje akcije.
Porukama iz Kopenhagena vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku za naš program govore Brankica Stanković kao i Bogić Bogićević, no najprije idemo u Hag, gde stavove o kosovskoj nezavisnosti danas iznose Vašington i Moskva.
slobodnaevropa.org.
Idemo najprije u Hag. Veliki derbi tamo se danas događa, ali tako, Dragane? Na telefonskoj vezi moj kolega Dragan Štavljanin, koji izveštava o suđenju, odnosno sasuđenja pred Međunarodnim sudom pravde o kosovskoj nezavisnosti. Danas svoje stavove iznose Sjedinjene države i Rusija.
Pa da, tako u žargonu ovdje novinari, kolege i posmatrači nazivaju današnje iznošenje stavova Rusije i SAD-a, zato što vjerojatno se po prvi put dešava da se, da kažem, direktno sučeljavaju ti stavovi. I inače ove sedmice po prvi put svih pet stavova članica Saveta bezbednosti, juče Kina, još sutra Francuska i preksutra Britanija, juče Kina inače po prvi put iznosila stavove. Dakle, to sve ukazuje i govori o velikoj važnosti ovog pitanja, ne samo za Kosovo i slučaj Kosova po sebi, nego i za sve eventualno buduće konflikte etničke koji budu rešavani, bez obzira da se sud izjasni ili ne izjasni o svojoj nadležnosti, jer inače po prvi put da se jedan ovakav slučaj iznosi pred Međunarodni sud pravde, dakle stvaranje jedne nove države, dakle veliki derbi, zato što je također jedan fudbalski drugi termin, nerešen rezultat do sada 7-7, a i nakon današnjeg velikog derbija će biti opet nerešeno 9-9, jer poznate da su Rusija i Amerika na suprotnim pozicijama kada je u slučaju Kosova, i Španija i Finska, inače zemlja čiji je predstavnik bio međunarodni posrednik, mislim na Mahti Ahtisaari. Dakle, i nakon današnjeg velikog derbija izvesno je bit će 9-9. Kako će to što su iznosili sve argumente pobornici i protivnici kosovske nezavisnosti uticati na odluku suda, to ćemo morati sačekamo najmanje do proleća.
Dragan Štaljanin javio iz Haga sa suđenja pred Međunarodnim sudom pravde. Evropska unija odblokirala je prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Odluku o tome doneli su šefovi diplomatije države Evropske unije na sastanku u Briselu. To odluku koju su Srbiji dugo očekivali pozdravio i predsjednik države Boris Tadić. Tokom posete Pragu on je ocenio kako se odmrzavanje sporazuma otvara prostor da Srbija podnese kandidaturu za članstvo u Uniji.
Vrlo ćemo pažljivo nakon ove dobre vesti iz Brisela razmotriti kada podneti kandidaturu, jer ona treba da bude podnesena onda kada budemo bili sigurni da će reakcija na nju biti najbolja moguća. Znači da ćemo ući dalje u procedure evropskih integracija sa jednim značajnim ubrzanjem, a ne sa usporavanjem i blokadom kao što je bilo do sada. Dakle, ovih dana ćemo napraviti jednu pažljivu analizu i doneti vrlo, vrlo brzu odluku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, za razliku od dosadašnje prakse pompeznog najavljivanja velikih koraka Srbije ka Evropi, vlasti u Beogradu ovog su se puta dosljedno pridržavale savjeta predsjednika Tadića da nije pametno kalkulisati datumima. Građani, za razliku od prethodne vesti iz Brisela o ukidanju viza, kako javlja naša Iva Martinović, ovu nisu iščekivali sa prevelikom pažnjom, uz komentare da se prosto ne maže na hleb.
Možda u nekom slučaju se nešto promeni, manje carine ili tako nešto, ali za sad ne, možda u nekom dužem periodu.
Konkretno, niko ništa nije ni obrazložio, mislim na ove obične građane, niko ne zna šta u stvari to treba, šta to stvari znači, da znamo jasno, verovatno znači nešto pozitivno, jel?
Pa može da znači za zemlju, mislim da može da znači, da se ipak malo drugačije i posluje i da malo drugačije živimo, nadam se bar tako.
Meni se to ne sviđa sve kako se to dešava, jer to je samo uvod u potpuno sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koga smo potpisali još pre 2 godine. Tako da to toliko sporo ide da mislim da sam ja privrednik, vjerojatno bi se radovao. Ali ovako kao građanin, kad znam koliko smo još daleko i od kandidature i od svega, drago mi je, ali ne pretrano.
Nekadašnja direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Tanja Miščević, međutim objašnjava da će najveću korist imati baš potrošači.
O, itekako se to maže na hleb. Dakle, uspostavljanje zone slobodne
trgovine, postupena liberalizacija trgovine proizvodima koji dolaze iz Evropske unije, što znači veća količina kvalitetnijih, a jeftinijih proizvoda na domaćem tržištu. To je ono što je poenta ovoga sporazuma. I zapravo najveće koristi sporazum i njegov prelazni sporazum imaju za nas potrošače, mi smo najšira kategorija.
Srbija je u januaru počela jednostranu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma. Iako materijalno neće biti promjena, ovo je prvi ugovorni odnos koji sklapa sa Evropskom unijom. Iako su obećali da se u buduće neće hvaliti uspjesima i najavljivati naredne korake ka Briselu prevremena, vicepremijer Božidar Đelić nije izdržao.
Ja prvi sam spreman i da me ljudi napadaju oko nekih rokova, jer znamo da je to mnogo dobro. Jedna stvar je kada vam Evropska unija dodeli jednostrano trgovinske preferencijale. Druga je stvar, mi ulazimo u jedan ugovorni odnos koji nismo nikada imali. Ugovorni odnos to znači da trgovinske preferencijale koje vam je data jednostrano ne može sada kad je ugovorno ne može jednostrano biti oduzeta. To je pravna sigurnost.
Prelazni trgovinski sporazum do sada je bio blokiran zbog čvrstog stava Holandije da Beograd prethodno mora da okonča saradnju sa Haškim tribunalom. Posle izveštaja glavnog tužioca Serža Bramerca, koji je ocenio da Srbija čini sve da ispuni ovaj uslov, Holandija menja stav. Na dalje ublažavanje odnosa prema evropskim integracijama Srbije ukazuje i najava da bi i bez izručenja preostalih haških begunaca mogli dati zeleno svetlo za sljedeći korak, primjenu celokupnog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu iduće godine, ukoliko Bramersov izveštaj bude isti kao prethodni. To je nedavno u intervju za naš program potvrdio i predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije Henk Jan Normel.
Mi vjerujemo da Srbija čini sve što je u njenoj moći, a baš to kaže gospodin Bramerc, da uhapsi dvojicu odbeglih optuženika za ratne zločine. Ali ne možemo kažnjavati Srbiju ako ona čini sve što može da ih uhapsi, a to je ono što nam Bramerc govori.
Posle sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija bi ubrzo mogla da podnese i kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Mada su donedavno najavljivali da će to i učiniti do kraja godine, zvaničnici u Beogradu u posljednje vrijeme više ne postavljaju rokove. Usledilo je to posle apela predsjednika Borisa Tadića da budu uzdržani, da ne licitiraju rokovima i da, kako prenose mediji, ne iritiraju Holanđane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sjedinjene Države i Rusija u Hagu danas iznose stavove o kosovskoj nezavisnosti. Posle najnižeg pada u 2009. dinar danas ojačao. Radnici i dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Američki i britanski ministri odbrane u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni uz povremenu kišu. Glavni i odgovorni urednik televizije B92, Veran Matić, pozvao je državu Srbiju da, ako je iskreno opredeljena za demokratske reforme i za evropsku budućnost, utvrdi ko stoji iza napada na profesionalne medije i da odgovorne izvede pred lice pravde. Povod za reagovanje su posljednje pretnje beogradskoj novinarki Brankici Stanković i ekipi Insajdera posle prve epizode novog serijala Ne država o vođama ekstremnih sportskih navijača. I Udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju i nadležne organe da zaštite autorku i novinarski tim emisije Insider i da u najkraćem roku saopšte rezultate istrage. Prilog Branke Mihajlović.
Kada se posle jedne TV emisije sruči salva najgorih uvreda i pretnji preko svih mogućih dostupnih internet i drugih elektronskih adresa i grafita po celom Beogradu, kada se tim povodom oglase i predsjednik države i ministar policije, jasno je da se događa nešto neuobičajeno, da je taknuto u opasno osinje gnezdo.
Sjećate, posle ubistva francuskog državljana Brisa Tatona, predsjednik države je izjavio čak i to da je borba protiv ekstremista važnija za Srbiju od ulaska u Evropsku uniju. Međutim, sve se svelo na inicijativu za zabranu tih navijačkih grupa i zbog toga smo mi krenuli da radimo istraživanje što se tu sve dešava.
Novinarka B92 Brankica Stanković je u prošlonedeljnoj emisiji Insider objavila imena i prezimena i fotografije vođa sportske mafije.
Đorđe Prelić, rođen je 1985. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. U posljednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića je podneto više od 20 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do No danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda.
Na meti sportskih huligana su različite grupe, kaže Brankica Stanković.
U određenim trenucima drugiraju druge neprijatelje. Dakle, nekad je to stranac, nekad je to pripadnik druge navijačke grupe, nekada neke nacionalne manjine, nekada obični građani koji samo prolaze ulicom, dakle to je jedna društvena opasnost.
Od pre neki dan novinarka je pod stalnom policijskom zaštitom.
Pa to je, ja moram kažem, meni jako strašno. Mislim, ja sam prvi put susrela sa tako nečim. Do sad smo uradili već toliko serijala i razne teme, nikada nismo imali nikakvu zaštitu i ja sam prosto mislila da samo mogu da radim svoj posao najnormalnije. Po meni je prosto skandalozno to što 2009. godine novinari u Srbiji moraju da rade s policijskim obezbeđenjem.
Da li to znači da na poslu, kod kuće, ispred kuće i tako dalje, imate zaštitu stalno?
Pa da.
Novinara Teofila Pančića pitali smo kako procenjuje reakciju države i šta bi bio dokaz da se ona razvenčala od grupa kakvi su sportski mafijaši.
Ona se načelno, naravno na načelnom nivou ponaša kako i treba, dakle imali smo izjave i predsjednika i ministra policije i to je sve naravno jako lepo. Međutim, problem je u tome što to blagovestveno nije dovoljno. Dokle god ti ljudi imaju onu moć koju imaju, država neće moći da spere sa sebe odgovornost. Dakle, država je bila isprepletena sa time.
A zašto kažete bila? Jel verujete da više
upravo,
nije?
Da, ne, upravo to hoću da kažem. Da ako ona to više nije, kao što tvrdi da nije, ona to mora da nam dokaže na sasvim konkretnim primjerima. A toga nema i ne može biti bez hapšenja, bez privođenja, bez krivičnih prijava, bez procesa.
Povodom pretnji, autorki emisije Insider B92 izdao je saopštenje u kojem upozorava da najnovije pretnje pokazuju da se kriminalci i nasilnici i dalje osjećaju sigurni, bezbedni od ruke pravde. Njihova je dominantna ideološka pozadina u ksenofobičnom rasizmu, antievropejstvu, preziru prema demokratiji. Oni su nasiljem reagovali u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, hapšenja Radovana Karadžića, zakazivanja i neodržavanja parade ponosa do ubistva Francuza Brisa Tatona u centru Beograda.
Prema mom mišljenju, posljednji put se država povukla pred tim ekstremistima pre održavanje parade ponosa.
Javnost u Srbiji čeka šta će preduzeti država. Hoće li ostati na verbalnoj osudi ili slede vesti o hapšenjima i suđenjima o velikom moralnom spremanju Srbije?
Ne samo što poslednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga kojim zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela. Za sva ova teška krivična dela nema pravosnažnih presuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pregovarači iz 192 države započeli su u Kopenhagenu pregovore o klimatskim promjenama koje bi trebalo da rezultiraju novim dogovorom koji će zameniti protokol iz Kyota koji ističe 2012. Zahtev stručnjaka je jasan. Emisija štetnih gasova u atmosferu mora biti smanjena kako bi se izbjegao porast temperature na zemlji sa nesagledivim posljedicama. Slušamo Biljanu Jovićević.
Molim vas, pomozite svijetu. Molim vas, pomozite da spasimo svijet.
Welcome to 2 weeks where we are to perform.
Dobrodošli, ovdje smo se okupili na 2 sedmice da uradimo ono što je najteže u politici, da donesemo teške ali neophodne odluke odmah u namjeri da spriječimo probleme u budućnosti. Ovo su pozdravne riječi domaćina klimatskog samita u Kopenhagenu danskog premijera Larsa Loka Rasmussena, koji će u narednih 12 dana ugostiti više od 15.000 stručnjaka i više od 100 svjetskih lidera, koji bi do kraja naredne sedmice morali dogovoriti sporazum kojim će se zamijeniti Kyoto protokol nastao 1997. godine, čija važnost prestaje 2012. Danski je premijer u uvodnoj riječi upozorio na već poznate činjenice.
Global warming knows no borders.
Globalno zagrijavanje ne poznaje granice, ne diskriminiše i utiče na sve nas. Zbog toga smo danas ovdje da se obavežemo na preduzimanje akcije. Magnituda izazova od prije je da prevedemo političku volju u jak zajednički pristup, koji će rezultirati
rezultirati sporazumom kojim ćemo obezbijediti efikasna globalna rješenja. Širom planete 56 novina objavile su danas isti editorial tražeći od svojih lidera da se dogovore na konkretnu akciju, to jeste da se obavežu na limitiran rast temperature na najviše 2 stepena Celzijusa. Urednici su upozorili da ukoliko izostane dogovor, rizikuje se razaranje naše planete. Mnogi obični ljudi proteklih su dana također upozoravali na pogubne posljedice ukoliko se dogovor ne postigne. I domaćin, danski premijer Lars Lok Rasmussen, svjestan je težine zadatka u narednih 12 dana.
The deal that we invite leaders to sign up on.
Dogovor na čije potpisivanje smo pozvali lidere bit će takav da će imati utjecaja na sve aspekte društva, baš kao i što i klimatske promjene imaju. Zbog toga je učešće civilnog sektora od izuzetne važnosti i baš kao što pregovarači ne mogu to uraditi sami, ne mogu to ni političari. Posljednja odgovornost ostaje i na građanima svijeta koji će se suočiti sa fatalnim posljedicama ako mi ne uspijemo postići dogovor.
Izvestila Biljana Jovićević. U nastavku sagovornik Radija Slobodna Evropa je Bogić Bogićević, član predsjedništva nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, učesnik istorijske sednice održane u martu 1991. kada se odlučivalo o uvođenju vanrednog stanja u tadašnju Jugoslaviju. Njegov glas bio je odlučujući u sprečavanju vojne intervencije JNA. Bogić Bogićević povukao se iz politike, a danas je biznismen. Razgovarala Mina Sadiković.
Naravno, nimalo lagodno se ne osjećam i svakodnevno skupljam snagu da izdržim ono što promijeniti ne mogu. Bosna i Hercegovina formalno ne bi trebalo da je zabrinuta za budućnost ako bi se gledalo slovo Daytona i konsenzus koji je postignut ovdje na dva pitanja. Dayton osigurava Bosni i Hercegovini suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost. A konsenzus u Bosni i Hercegovini jedino je valjda postignut na tome da su nam prioritet evropske integracije i NATO pakt. I to su solidne pretpostavke, ponavljam, za budućnost. Druga je stvar što i građani i narodi Bosne i Hercegovine dugo, dugo i predugo pate. Naravno, mi smo najodgovorniji za stanje ovdje, jer često na izborima dajemo povjerenje onima koji su akteri rata. Akteri rata teško mogu biti akteri mi. Međutim, u konačnici ne može se amnestirati međunarodna zajednica zato što ima jasan mandat svih ovih 15 godina. I ako je neulazak u evropske integracije odgovornost Bosne i Hercegovine, sigurno da i međunarodna zajednica je zaslužna za taj status.
Što mislite, koji je scenarij za Bosnu i Hercegovinu u budućnosti uopšte moguć?
Ja bih istakao dva scenarija. Jedan koji je povoljniji za Europu i za nas, to je da što je prije moguće Bosnu i Hercegovinu prime u nadgledano, kontrolisano i nazovite kako hoćete članstvo u Europsku uniju, jer za razliku od zemalja našeg okruženja, ovdje međunarodna zajednica puno više i prisutno investirala. A s druge strane, ako se to ne dogodi, što pokazuju države koje su osnivači Ujedinjenih nacija, nije bilo dovoljno samo biti član Ujedinjenih nacija, onda taj najlošiji scenarij koji ja vidim, a poruke koje dobijamo ovih dana vode u tom pravcu, ne isključujem varijantu poučen iskustvima iz jugoslavenskih prilika 90-ih godina, da ta međunarodna zajednica, da taj svijet kaže, znate, mi smo učinili sve što smo mogli, sve što je bilo do nas, imamo važnije stvari negdje u Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Indiji, ko zna gdje, i neka nova Badenterova komisija kaže, sve smo učinili, vi to nećete, izvolite da se podijelite na kraju. Hoću da vjerujem da je previše bilo i podjela i ratova u Europi i da do toga neće doći.
Danas ste poslovan čovjek, surađujete sa Slovencima. Koliko se ova nesigurna politička situacija u Bosni i Hercegovini odražava na investiranja, odražava na te poslovne kontakte, prvenstveno evo sa susjedima, onda i sa Evropskom unijom?
Mislim da se odražava veoma, veoma mnogo. Ja sarađujem i sa drugim državama i problem je u tome što kapital hoće sigurnost. Kad ovdje dođe kapital nakon ovih svih privatizacija koje se moraju dogoditi, tada više nema nemira, nema rata, jer kapital štiti sebe.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Sa Bogićem Bogićevićem u Sarajevu je razgovarala koleginica Mirna Sadiković. Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene države i Rusija u Hagu iznose stavove o kosovskoj nezavisnosti. Posle najnižeg pada u 2009. dinar danas ojačao. Radnici dalje blokiraju međunarodnu prugu kod Lapova. Britanski i američki ministri obrane u iznenadnoj poseti Afganistanu. U Beogradu trenutno 4 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 12. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. decembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.